Labadiena, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Ignas Klėjus, čia laida Ateitis priklauso tiems, laida, kurioje kalbame apie mokslą, įvairiausiamis mokslo temomis. Šiandieną neįprastai niekados dar šią temą nekalbėjau apie augalus niekada savo laidoje. Man čia toks labai naujas iššūkis ir domėtis, pasidomėti prieš laidą apie tai ir sužinoti kažką tais naujo, nes šiandieną kalbėsime apie taip vadinamą aklumą augalams. Apie tai pasakos ir kalbės botanikė, gyvybės mokslų centro bei mokslų instituto mokslininkė Radvilė Rimgailė Vojcik. Teisingai turiu jūsų pavardę.
Oi,
gerai. Labadiena, Radvilė.
Sveiki.
Visų pirma, pirmas klausimas jums. Mes šiandien kalbėsime apie tą aklumą augalams. Aš apie tai skaičiau jūsų leidinyje, jūsų straipsnėje viename leidinyje. Iš tikrųjų, taip dažnai darau, skaitau įvairius leidinius ir iš turinio renkuosi, kas man įdomu gali būti ir kas gali tikti laidai. Tai vat jūsų tema pateko į tai, į tą įdomumo, kas mane labai sudomino ir aš apie tai nežinojau, apie tą aklumą augalams. Galėtumėt paaiškinti, kas tai yra? Kas yra aklumas augalams?
Aš gal truputėlį pradėčiau iš toliau, kaip aš pati radau šitą fenomeną. Aš jau 3 metus Vilniaus universitete dėstau ir klasikinius biologus supažindinu su augalų įvairove. Ir susidūriau su to tokia situacija, kad iš tiesų yra sunku rasti pavyzdžių, kaip evoliucinius reiškinius iliustruoti. Kad tai būtų botaniniai pavyzdžiai. Dažniausiai tai yra gyvūniniai pavyzdžiai ir šiaip pastebėjau, kad studentams yra sunku įsisavinti tą informaciją. Jie sako, kad tai yra per daug terminų, kad viskas nauja, viskas nepažįstama. Ir tada pradėjau ieškoti, galvoju, nu tikrai kas nors dar pasaulyje susidūrė su šita problema.
Ne tik jūs.
Ne tik aš viena, matau, kad yra sunku ir nesurandu priežasties, kodėl taip yra. Ir tuomet radau, kad amerikiečiai jau 8 dešimtmetį edukatoriai rašė apie šitą fenomeną ir pati idėja, tai jie iškėlė tokius 4 kaip simptomus.
Aklumo augalams.
Aklumo augalams simptomus. Tai, na, galėtume pabandyti jos prisiminti, suformuluoti, ta nesmė tai tokia yra, kad mes nepastebime augalų savo aplinkoje, taip pat mes negalime įvertinti reikšmės jų ekosistemose, ta prasme, mes tai priemam jos kaip svarbius maisto pramonės sritise, bet nesuprantam, kad iš tiesų tai jie nulemia stabilumą žemėje, atmosferos sudėti, dirvožemio erozija nevyksta dėl to, kad jie viską užfiksuoja, taip galėtume sakyti. Tai ta homeostazė nulemta yra augalų. Tai va, tai ir tada kyla klausimas, jie suformulavo tą teoriją, kad štai yra ta priežastis, yra kaip susirgimas, bet jis kartu yra tiesiog visiems būdingas.
Visuomenės susirgimas toks.
Taip, nu galėtume sakyti, reikėtų gal geriau sakyti, kad tai yra tiesiog fenomenas, kuris tiesiog mums kaip rūšiai žmonėms yra būdingas.
Ar čia globalizacijos pasiekmė?
Ne, tiesiog mūsų smegenis yra linkusios atmesti nereikšmingą informaciją. Tai kai mes vat dabar štai sėdime čia kalbamės, aš akcentuojuosi į jūs, bet ne taip svarbu, kas čia yra. Tai vat augalai irgi dažniausiai jie patenka į tą tokią žalėją sieną, kuri...
Kas atsitinka apskritai, kad kai kuriems žmonėms net nepatenka tą žalėją sieną? Ta prasme, jūs esat botanikė, ar ne? Yra ir daugiau botanikų, kaip ir kalbėjom dar prieš laidą, kad na, šiek tiek ta situacija tokia keista su botanikais. Jau nėra kas ruošia čia pas mus, ar ne? Jų mažėja. Bet klausimas būtų pagrindinis jums, kas jūs paskatino nebūt aklai augalams?
Aš manau, kad čia iš vaikystės pirmiausia. Ar tavo tėvai ir seneliai tave nusiveda ir parodo tau ką nors? Tai va tas momentas, kad kažkas turi pravesti tave pro tą žalę sieną ir pasakyti, štai pažiūrėk, kokia yra graži įvairovė. Ir dažniausiai taip neatsitinka, dėja.
Ta mažėjantį botanikų kiekį, apskritai augalų entuziastų kiekį ir mokslę, nu, ar apskritai visuomenė, galima būtų aiškinti tiesiog aklumu augalams ar dar kažko tais. Ar tam galėjo turėti kokį nors istoriniai ryškiniai įtakos ir panašiai?
Taip, jeigu mes žiūrėtume į Lietuvos botaniką, tai yra labai labai įdomus tarpukario laikotarpis, kai mes turėjom labai stiprią mokyklą Kaune. Ir tuo metu ten toks dirbo Konstantinas Rėgelis, profesorius šveicaras, ir jisai, iš esmės, jeigu ne karas, jis, aš manau, kad augalų mokslai būtų sritis, kurioje pirmautų Lietuvą pasaulyje, ne tik lazeriai būtų.
Kodėl? Kad labai įdomus teorija, labai įdomu iškirsti, kaip, kodėl.
Tai pasakau, jisai labai labai stiprus buvo. Iš esmės visi po to sovietinių laikotarpių dirbę profesoriai buvo jo absolventai, kurie buvo pas jį paruošę, tarkim, baigiamąjį darbą, vėliau išvyko į užsienį disertaciją parengę ir grįžo dirbti taip. Į Lietuvą. Tai jeigu, aš įsivaizduoju, kad būtent jeigu tuo metu nebūtų atėjęs karas ir sužlugdęs tų planų, nes jis tikrai turėjo didelės užmačias. Tai lygiai taip pat, aš manau, kad mes konkurencingi būtume šiuo metu.
Bet ar botanikų visuomet buvo mažai, ar čia jau ypatingai dabar mažai?
Lietuvoje ar pasaulyje?
Nu, galima sakyti pasaulinių kontekstų, nes aš žinau, kad tai yra pasaulinė problema.
Taip, pasaulinių kontekstų mes turime tokią situaciją, kad nėra skiriamas finansavimas. Ir Lietuvoje aš irgi, pavyzdžiui, kaip jauna tyrėja, aš tiesą pasakius nelabai galiu konkuruoti.
Mhm.
Aš esu, na, mano tyrimai priskiriami biomokslo, biomedicinos sričiai. Tai reiškia, kad aš konkuruoju dėl finansavimo su tais pačiais žmonėm, kurie, tarkim, tyrinėja onkologiją.
Taip.
Tai aš nelabai galiu, ta prasme, surasti, be to, kad tai yra fundamentinės žinios kažkokios, kurios galbūt ateityje bus labai svarbios. Mes dabar negalime įvertinti.
Mhm.
Tai...
Vat kalbėjom apie tą, pradėjom apie aklumą augalams, jūs išdėstė tą vat, visą teoriją, vadinamuosius simptomus, kabutėse, kokie būdingi. Bet pagrindinė priežastis, kodėl žmonėms tai yra neįdomu, nes, kaip jūs sakot, vis tiek tai, jūs sakėt, kad tai, kas nesvarbu, pataisykit, žmonėms vengia, kas
idėja
nesvarbu.
Yra tokia, kad mūsų smegenys nufiltruoja nereikšmingą informaciją.
Uh-huh.
Tai reiškia, mes koncentruojamės į labai mažą srautą to viso, kas mus pasiekia. O pasiekia kognityvinės stimulų labai daug visą laiką ir ypatingai kalbant apie akis, tai tikrai labai daug informacijos pasiekia, bet tik tai labai maža dalis yra reikšminga. Ir idėja šiaip, kaip bando paaiškinti per evoliucinę prizmę, yra ta, kad visą laiką kaip rūšiai mums buvo svarbiausia apsiginti nuo to, kas mus gali užpulti, kas aktyviai juda.
Taip.
Tai kai mes miške būdami dažniausiai pastebėsime tai, kas juda aktyviai, o ne tą žalėją sieną, kuri yra šalia.
Bet augalai gali būti irgi nuodingi. Ir nuodingi, ir kiek
nuodingi, pakenkti. Taip, taip, taip.
Ir pavojų kelti šio kitokį sveikatą, iš tiesų. Kokia įtaka aklumas augalams apskritai turi mūsų dabartinį kasdienybėje? Ar būtų galima teikti, kad tą poveikį aklumo jau jaučiam dabar vienokį ir kitokį atveju?
Taip, aš manau, kad globalizacija ypatingai sukelia daug psichologinių problemų žmonėms. Ir jie nebeturi tos galimybės išeiti į gamtą ir tiesiog ją pasimėgauti. Ne? Tarkim, net ir tą formų įvairovę, kvapų įvairovę, vat, miške tiesiog pabūti. Ne? Dažniausiai, jeigu važiuoja prie ežero, dar kažkur tai jiems kažkaip žmonėm norisi vis tiek dar įsijungti į radiją ir dar, nu, vat, kad būtų tas fonas. Mes nebegalim, nebemokam gražiai ramiai pabūti gamtoje. Galvoju, kad jeigu tu nors kiek pažįsti tos augalus, kurie ten auga, tau jie tada tas tiesiog nėra žalias plotas.
Taip.
Yra įdomiau, iš tiesų net ir mieste einant tarp šaligatvio plytelių gali nemažai rūšių priskaičiuoti, žingsniuodamas pirmyn atgal. Tai tas gebėjimas daugeliu žmonių irgi yra apdėję, bet prarastas. Ir čia yra klausimas, kaip bus jau jaunaja karta, kuri dabar va eina į darželį.
O kas
nes,
bus jie?
Nes tėvai yra priversti sustoti prie tų žolyčių su jais.
Nu, taip.
Taip, bet jeigu jie žinotų, kas ten auga, galbūt galėtų kažką daugiau papasakoti.
Bet
ir čia jau, akmuo yra į botanikų daržą, nes iki mokyklinukam ir pradinukam nelabai yra iš tiesų dabar vat, išleistos literatūros, kuri kviestų susipažinti su tais augalais.
Nes iš tiesų, kaip jūs ir sakėt, šiek tiek visiems įdomu yra briedžiai, elniai ir lengviausiai atpažįstami. Turbūt turi įtakos tai, kad ir sunku atpažinti iš tiesų. Nu, ne, iš pirmo žvilgsnio galbūt sunku.
Aš sakyčiau, kad būdingiausias...
Ar reikia įgudusios akies?
Būdingiausias rūšis galim laisvai, lengvai išmokti. Bet ir yra problema ta, kad kai ateina pirmą kursą studijuoti, jisai vat būtent atsineša žinias, tarkim, apie žinduolius, stambius kanopinius žvėris kažkokius. Gyvūnus, kurie matyti, yra daug, daug kartų. Ir jam tada daug geriau tai sekasi, daug lengviau tai sekasi. Ir ateina jis į botaninę dalį ir tarp mūsų žioji didžiulis plyšys. Net tampa nebeaišku, nuo kurios vietos pradėti pokalbį, dėl to, kad tiesiog iškyla klausimas, na, vat, pavyzdžiui, ar saulėgraža yra gėlė. Na ir tada taip įkvėpia ir galvoja, tokios taksonominės kategorijos kaip gėlė nėra iš viso. Taip. Egzistuoja žiediniai augalai, tai taip, tai yra žiediniai augalai, bet, nu, suprantu.
Taip,
labai...
suprantu. Dar pasakojot vat, apie tą poveikį globalizacijai, kad mes atitrūkstam nuo gamtos, ar ne, tai turi mūsų psichiniai sveikatai, ne? Ar dar kažkokį poveikį galėtų turėti mūsų žmogą, ar tai tik tai yra... Tik tai, kad mes atitolstam, ar turėtų dar kažkokį tais kitokį poveikį, tas aklumas. Galbūt mūsų keičia kažkokis, nežinau, žemdirbystė gal šiek tiek, ar ne, turi
įtakos. Taip, agronomija nuo klasikinės botanikos ganėtinai toli. Aš galvoju, kad...
Ar šiaip sveikatai farmacija galbūt, ar ne?
Problema turbūt yra ta, kad, na, tarkim, jeigu apie aplinkosaugą kalbam ir saugojimą augalų. Mhm. Tai gyvūnų atveju dažnai mes bijom, kad juos sumedžios, va tokiu būdu sunaikins. O čia mes turim situaciją, kai mes sunaikinam tiesiog dėl nežinojimo. Ir to nežinojimo, aš sakyčiau, kad daugėja. Žmonės, tarkim, turi privačioj nuosavybėj, nuostabią, natūralią pievą, su raudonosios knygos rūšimis. Bet jie nusprendžia, kad būtinai reikia įsėti, dirbtinai suformuoti, išlyginti tą kalvelį. Ir viskas, ir mes netenkame to. Ir bet mes dažniausiai mes net nežinom, kad tas dalykas ten buvo. Tai va, ta situacija yra labai...
Ar galima kažkaip tais dabar, kurie klauso, ar turi kažkokią tais labai pas save šalia namo pievą, didelę, ar ten, nežinau, kalvelę kokią nors, ir planuoja jau ten kažką daryti, ar galima kažką tais jiems padaryti, kad jie, na, visgi neužtenka turbūt atsiversti enciklopedijos, kažką tais reikėtų daugiau padaryti.
Ta prasme, čia kaip visą laiką Lietuvoje, tai reikia įstatymo kontrolės ir kad ateitų inspektorius pasakytų, kad negalima pjauti, naikinti. Šiaip su natūraliom pievom, nu kaip jas reikėtų vieną kartą metus išinauti, tiesiog rugpjūčio mėnesį ir viskas. Mm. O daugiau, tai dar vat grįžtant prie jūsų klausimo, tai yra dar tas kitas dalykas su invazinėm rūšim, tarkim, problemos, kurios vis didėjančios yra. Ir čia mus priveda prie to paties klausimo. Mes nežinom iš tiesų, kaip augalas, kaip organizmas veikia iki galo. Mhm. Ne, mes tų modelinių organizmų, kuriuos genetiniam lygmenį tyrinėjom, na, mes galim ant rankos pirštų suskaičiuoti, kiek tų rūšių yra, taip, su kuriuom yra dirbama. Tai dažniausiai bandom kovoti su pasiekmėm. Na, tarkim, mhm. Sosnovskio barštis, išplėtas. Taip. Reikia kažkaip naikinti. Tai kaip, ar uždengsim plėvelę, ar nupurkšim, taip toliau, o kas bus po to su ta vieta? Tai vat, aš manau, kad tų problemų, tos kovos su pasiekmėm bus tik daugiau, jeigu nebus finansuojami apskritai fundamentiniai tyrimai, kurie iš pagrindų atsakytų, kodėl, tarkim, vienos rūšis adaptyvesnis už kitas, kokie tie požymiai yra, kas tam molekuliniam lygiai, aišku, viskas taip yra. Tai va, tai tas dalykas labai gali rimtų problemų mums sukelti ateityje.
Ir apskritai, vat jūs minėjot, kad išnaikinam, nu, tarsime, tas aklumas augalams pasaulinimas tu turi didelės įtakos rūšių nykimui, tiesa?
Taip.
Ne tik tai, kokios dabar, kas dabar, na, tarsime, aš įsivaizduoju, kad labai daug rūšių nyksta, bet ypatingai, kas pievose, kas pas mus auga aplink namus, ten yra labai daug nykstančių rūšių.
Su pievom taip, mes turim tą tokią labai įdomią situaciją, kad kažkaip Lietuvoje, ir vėl nieko blogo nenoriu pasakyti, žmonės labai nori saugoti miškus, ir dažniausiai bet kokią teritoriją apaugusią kažkokiais krūmynais, na, laiko, kad tai jau yra miškas, tai reiškia, kad mes leidžiam užaugti tom atvirom vietom. Mhm. Labai dažnai tos rūšis, kurios yra saugomas arba retesnės, nu, tarkim, ten tų kategorijų galim daug išskirti, nebūtinai tai bus raudonoji knyga, ta prasme yra apyrečių rūšių, kurių paplitimas ribotas Lietuvoje yra, bet jos dažniausiai susijusios su tokiom sujudintom vietom, tam, mhm, miškuose prie takelių, kažkokiuose šlaiteliuose, taip toliau. Tai jeigu mes leidžiam anksčiau ganytą vietą, užleidžiam krūmais, tos rūšys, aišku, atsitraukia ir mes jų nebeturime tenai.
Bet ar, tarkim, gyvūnų nykimas galėtų būti tiesiogiai susijęs kažkiek tais ir su augalų nykimu?
Bent jau apie bestuburius kalbant, tai taip, tos rūšys
jos tiesiogiai susiję.
Pievose galime kalbėti apie, tarkim, rūšis, kurios prisitaikiusios skirtingame aukštyje žolyne būti. Tai natūralioje pievoje yra skaičiuojama, kad maždaug 5 tie aukštai galėtų būti. Mhm. Tai akivaizdu, kad kiekviename iš jų yra specifinės rūšis. Tik vėl tokių tyrimų dar mažiau yra atliekama. Mhm. Nes jie irgi tiesioginio tokio pritaikymo, vat kaip agronomijai, farmacijai ir dar kažkam, galbūt kažkada atneš. Bet šiai dienai to nėra.
O Ar galima būtų skirti mažiau svarbias augalų rūšis, ar visos yra labai svarbios? Aš turbūt čia labai nemoksliškai klausiu, bet man labai įdomu, kad man kyla klausimas taip kaip nemokslininkui ir aš kaip paprasto visuomenės atstovui toks klausimas. Ar galima būtų skirti taip?
Galima kalbėti apie tokias rūšis, kurios yra kosmopolitinės. Tai va, tos būtų mažiau svarbios. Tai reiškia, kad jas, pavyzdžiui, visam šiūriniam pusrutulyje vienodai paplitusios. Visur yra.
Jei vienoje vietoje išnaikinsi, tai bus kažkur kitur.
Dabar arealas visą apima, visą, pavyzdžiui, šiaurės pusrutulį. Tai tada ta rūšis, na, jinai galbūt tampa įdomesnė dėl to, kad galbūt jinai pasidaro invazyvi pietų pusrutulyje.
Uh-huh.
Galėtų tokie dalykai būti.
Uh-huh.
Bet taip, yra tokių rūšių, kurios labai ir labai dažnos.
Jei šis aklumas tęstųsi ir toliau, nu, tarsime, jisai tęsiasi.
Taip,
akivaizdžiai tęsiasi. Ir aš atsavęs iš tikrųjų matau, nes jei ne tas leidinys ir ne jūsų straipsnis, turbūt, nu, aš nekalbėčiau čia laidoje. Ir jūs
taip, tikriausiai.
Arba kažkur kitur kažkas tai būtų pastebėjęs, galbūt. Bet jei jisai tęsiasi ir toliau, kokios pasiekmės? Na, mes kalbėjom apie tas psichologinės, apie dar kitas pasiekmės, bet tolimoje ateityje, tolimos ateitys, tarkim, nu gerai, nežinos mūsų vaikai, kas toliau, nežinos, naikinsim rūšis, bus kitos rūšys.
Taip, tai bus tos mažiau svarbios, kosmopolitinės. Aš tik galvoju, kad, na ir šiaip, dėl ko apskritai aš
tas... Ar mes įvairovę sunaikint galim pasaulyje, ar tai įmanoma? Nu, įvairovę augalų, įvairovę, tai bus kosmopolitinės visos rūšys.
Dažniausiai dabar, kai kalbam apie apsaugą, tai mes kalbam ne apie vieną rūšį, mes kalbam apie jų grupę, tai apie kažkokią bendryją specifinę. Ir Europos Sąjungos, tarkim, lygmeniu mes jau saugome dažniausiai, nu taip, mes turim savo raudonąją knygą, kur yra labai labai retos rūšis, bet dažniausiai mes saugome va tą kažkokią grupę rūšių, kad va, yra specifinis miškas, kuriame yra tas ir tas komponentas.
Mhm.
Ir tada tai yra, pavyzdžiui, galėtų būti europinės svarbos buveinė, ten vakarų taiga, pavyzdžiui.
Mhm.
Aha, ir irgi va, botanikai irgi tą tokį darbą atlieka, tikrina miškus, kartografuoja, ar priskiria vienus ar kitus medynus, pievas, vandens, ten įvairias buveinės, tai taip, tos retesnės buveinės, kur specifinės grupės rūšių egzistuoja, jos tikrai išnyks nuo žmogaus veiklos. Tai čia tiesiog, na, mes to nelabai ir galim sustabdyti.
Mhm.
Bet aš tai taip galvoju, yra dėl ko aš visą šitą temą, kaip sakant, užvedžiu ir parašiau tą straipsnį. Tai kažkaip galvoju, kad labai norėčiau, kad, vat, ta, tarkim, 2050 metais, dar egzistuotų Lietuvoje apskritai augalų mokslai ir kad jie būtų stiprus ir konkurencingi.
O jūs bijote, kad tai gali būti?
Aš manau, kad turime daug labai šansų, kad neegzistuos augalų mokslai Lietuvoje. Čia taip irgi gal pasakyti. Botanikai linkia taip kažkaip labai stoiškai atstovėti tą situaciją, kokia jinai yra.
Mhm.
Ir per daug viešai apie tai nekalbėti, ne, nu, taip yra, kaip yra, kaip žmonėms išeina, taip jie stengiasi išgyventi.
Mhm.
O man atrodo, kad labai svarbu kalbėti, labai svarbu atsigręžti į edukaciją į mokyklas, nes mokyklos programose botanikos irgi nėra.
Taip.
Tai jie ateina su nulinėm žiniom ir, tarkim,
bet ekologijos daug.
Taip, bet ekologija irgi, jeigu tu nepažįsti rūšių, tarkim, tą buveinę, tu negali įvertinti, tu ateini į mišką ir galvoji, ar jis vertingas ar ne.
Mhm.
Jeigu tu nepažįsti rūšių, tu negali to pasakyti.
Taip.
Tai...
Mhm. Aš dar turiu klausimą jums, kalbant apie tą šios situacijos keitimą, apskritai teigiamo pusę, ko be finansavimo dar trūksta? Nes, nu, suprantama, reikia ir finansavimo, pinigų, bet ko be finansavimo dar reikėtų? Žmonių pasiryžimo, atsidavimo, susidomėjimo?
Aš sakyčiau, kad dabar tokia yra liūdna tendencija, kad praktiškai visi profesionalai, lauko tyrėjai, jie pasilieka botaniką saudėje kaip hobi šalia pagrindinio darbo.
Uh-huh.
Ir vis dėlto aš matau tą dalyką, kad būtent finansavimas yra pagrindinis klausimas. Tarkim, galėtume dar kalbėti apie mokslo strategiją, kaip o, tarkim, tai joje irgi dėja augalų mokslų, jeigu nekalbam apie agronomiją ir kažkokį pasėlių pagerinimą.
Uh-huh.
Jeigu mes grinai imtume botaniką kaip fundamentinį mokslą, kuris bando atsakyti, išspręsti fundamentinius klausimus kažkokius.
Taip.
Tai to nėra.
Hmm. Aš visiškai pabaigai, nes mūsų laikas jau praktiškai pasibaigė. Norėčiau dar jūsų paklausyti vieno paskutinio klausimo, susijęs su botanika, bet koks jūsų mėgstamiausias augalas?
Mano mėgstamiausias augalas yra mano tyrimo objektas. Ir šiaip reikėtų sakyti, kad gentis, nes ten artimai giminingos rūšis. Ir lietuviškai taip gražiai vadinasi padraikos.
O kas tai yra? Aš, nu, tai
lotiniškai,
visiškai ne...
O lotiniškai vadinasi difaziastrum.
Labai gražus tai pavadinimai lotiniškai.
Labai gražus pavadinimai, taip. Tai šiaip tai yra grupė augalų, kurie yra patys seniausi šiuo metu išlikę sausumos augalai. Jie patys pirmieji, va, tai jeigu mes brėžtume tą liniją filogenetinį medį augalų, taip. Tai nuo bendro protėvio kamieno, tai yra grupė augalų, kurie pirmieji atsiskyrė ir tais laikais, kai buvo dinozaurai, tai jie buvo medžiai ir formavo mūsų miškus planetoje. O dabar tai yra tokie žoliniai, besidriekiantys augalai.
Įspūdinga. Dabar, tarkim, mūsų klauso kažkas, tai labai susidomėjo augalais ir botanika. Na, nebūtinai iš mokslinės pusės, iš tos populiariosios, tarkim, pusės ir jie kažkas labai nori sužinoti daugiau apie augalus. Jūsų trumpas patarimas, ką jis dabar turėtų daryti, kad, nežinau, atpažintų bent tris augalų rūšis.
Bent tris augalų rūšis.
Nueiti į Google, nežinau, nusipirkti botanikos vadovėlį.
Taip pat, tai, kad nėra.
Parsisiųsti metu.
Jo, galima appsą parsisiųsti, yra toksai PlantNet. Tai va, tai bent jau pačias dažniausias
jis
rūšis.
Jis nufotografuoja.
Taip, nufotografuoja, pažymi, kokią dalį nufotografavai. Aišku, jis anglų kalba yra, bet...
Taip, na, bet vis tiek labai daug.
Tai ir jeigu tai bus dažna rūšis, tai didžiausia tikimybė, kad teisingai pasiūlės. Aišku, po to jau mes, kai nukeliaujame prie tų sudėtingiau būdinamų augalų, tai ten tada pasidaro didelis labai spektras, ką pasiūlo ir ten tada jau reikia sudėtingiau atsirinkti.
Supratau. Ačiū Jums, kad atvykote į laidą. Man labai buvo įdomu pakalbėti tą temą, kurios dar niekados neliečiau ir apskritai nekalbėjau laidoje apie augalus. Aš tikiuosi, kad mano laidoje šių temų atsiras ir daugiau. Aš įsivaizduoju, kad įvairiausių krypčių ir pokraipių galime surasti šiame moksle. Aš klausytojams tik noriu dar priminti, kad šiandien laidoje kalbėjome apie aklumą augalams, tokį reiškinį, kuris būdingas visame pasaulyje, apie botaniką, apie augalus tiesiogiai. Ir šiandien laidoje pas mane svečiavosi gyvybės mokslų centro biomokslų instituto mokslininkė, botanikė Radvilė Rimgailė Voicik. Ačiū Jums, Radvilė, ir iki kitų kartų. Čia buvo Ignas Klėjus ir laida Ateitis priklauso. Tiems. Iki.